Paravirimika vinandi vika jumphapo, mphapu ya Noa yikandane chomene. Ndipo wakaluta muchalo, mumaru kwa kupambana pambana kuti vakakhale. Wakawako yumoza wa iwo wana wa Noa, ndipo zina lake wakawa Abraham, uyu wakamtema chuta. Ndipo chuta wakati kwa Abraham, ndindi kufumye mchalo chako na kukutuma kuchalo chinyake chieni. Kukuparira kutu uside vabari wako na wakutemweka wako, ndipo urute, ndipo ndindi kuparira umuwa mkuchitira. Ndipo chuta wakati kwa iyo, iwo utu mwenge usikewo wa mitundu inandi. Abraham wakapulikira chuta, wakasida chalo chake. Wakatora mori wake Sara, ndipo na mupwa wake Loti. Wakatora vya kuveta vyake vyose, ndipo so na wateveti wake. Abraham kuti wakamanya chara uko wakarutanga, kwenye wakagomezi ya machuta watu wa mlongozenge uko wa mkukara. Wakenda mazwaganandi chomene, pa mtunda wa mazwaganandi chomene, ndipo wakafika kukena. Chuta wakati kwa Abraham, ichi ndiyo charu ndi ndikupenge iwe na vana wako. Mwakute mwaka chuta, usange chuta wangamparani kutufumaniko mcharu mpwino, murute kucharu chachirendo. Kasi mungazomera? Ndipo kasi mungachita mwakugomezgeka ngani mu Abraham wakachitira? Mwakute mwaka chuta, kulondezge chuta, ndi chintu chinonono chumene. Kwenye pangano la chuta, ndilo lingapanga chintu hicho kutichive chipusu. Ndipo chuta wali kupangana kuti watu wavingenase mazuwa wose. Sono onaniso chuzi ya kumi na chinai.